Այսպես, նա պատմեց, թե ինչպես 2 օր առաջ Սամսոնը վ խափեց իրեն։ Հիմա արդեն լիովին հասկանում էր, որ իրեն խափել են այն ժամանակ։ Ճանապարհածախսի համար ժամացույցը 6 ռուբլիով ծախելը, մի փաստ, որ դեռ բոլորովին անծանոթ էր քննիչին ու դատախազին, անմիջապես նրանց արտակարգ ուշադրությունը գրավեց։ Եվ դա արդեն չափից դուրս վրթովեց միդիային, որովհետև անհրաժեշտ գտան մանրամասնորեն արձանագրել այդ փաստը, որպես կրկնակի մի հաստատում այն հանգամանքի, թե նախորդ օրն էլ նա համարյա ոչ մի կոպեկ փող չուներ արդեն։ Հետս հետը Միտյան սկսեց մռայլվել։ Հետո, նկարագրելով լյագավին տեսնելու համար կատարած ճամփորդությունը, ածխահոտով թունավորված խրճիթում գիշերել է և այլն, պատմությունը հասցրեց մինչև քաղաք վերադառնալու պահը։ Եվ այսպես, արդեն ինքնանձամբ, առանց իրավաբանների կողմից հատուկ խնդրանքի, սկսեց մանրամասնորեն նկարագրել Գրուշենկայի նկատմամբ իր խանդի տանջանքները։ Լուռ և ուշադիր լսում էին նրան։ Հատկապես խորացան այն հանգամանքի մեջ, որ Միտյան վաղուց արդեն Գրուշենկային հետևելու համար դիտակետ է ունեցել Ֆյոդոր Պավլովիչի տան ետևի կողմը, Մարիա Կոնդրատևնայի այգում, և որ Սմերդյակովներ տեղեկություններ բերում նրան։ Այս կետը շեշտակի նշեցին ու արձանագրեցին։ Իր խանդի մասին նա խոսեց եռանդով ու ընդարձակորեն, ու թեև ներքուստ ամաչում էր, որ իր ամենաթաքուն զգացմունքները դնում էր, այսպես ասած, ընդհանուր պարսավանքի առաջ, բայց երևի հաղթահարում էր ամոթը, որպեսզի ճշմարտությունը պատմի։ Ի վերջո Միտյային սաստիկ խրովեցին քննիչի ու մանավանդ դատախազի սևեռուն հայացքները, որոնք անկարեկից խստությամբ ուղվել էին նրան, երբ նա իր պատմությունն էր պատմում։ Այս երեխան Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, որի հետ դեռ ընդամենը մի քանի օր առաջ հիմարություններ էի խոսում կանանց մասին, և այս հիվան դատախազը արժանի չեն, որ այս բանը պատմեմ նրանց, մտածեց նա տխրությամբ։ Խայտառակություն է։ Համբերիր, խաղաղվիր ու լռիր, վերջացրեց նա իր մտածմունքը այս բանաստեղծական տողով, բայց այնուամենայնիվ ոգեպնդեց ինքն իրեն նորից, որպեսզի շարունակի իր պատմությունը։ Անցնելով Խոխլակովային կատարած իր այցելության, նույնիսկ զվարթացավ կրկին և նույնիսկ ուզեց գործի հետ կապ չունեցող մի նոր անեկդոտ պատմել այդ տիկնոջ մասին։ Բայց քննիչը կանգնեցրեց նրան և քաղաքավարի կերպով առաջարկեց անցնել ավելի էական հարցերի։ Վերջապես, նկարագրելով իր հուսահատությունը, պատմեց այն րոպեի մասին, երբ Խոխլակովայի տնից դուրս գալով նույնիսկ մտածել էր, թե կուս սպանել որևէ մեկին, բայց ձեռք բերել 3000-ը։ Այստեղ նորից ընդհատեցին նրան և արձանագրեցին, որ ուզում էր սպանել։ Միտյան լուրումունջ թողեց, որ արձանագրեն, և վերջապես հասավ պատմության այն պահին, երբ հանկարծ իմացել էր, որ Գրուշենկան խափել է իրեն, և իր ուղեկցելուց անմիջապես հետո գնացել է Սամսոնովի տնից, այնինչ իրեն ասել էր, որ մինչև կեսգիշեր նստելու է ծերունու մոտ։ «Եթե այդ րոպեին ես չսպանեցի այդ Ֆենիային, պարունայք, պատճառը միայն այն էր, որ ժամանակ չունեի»։ Թրավ հանկարծ նրա բերանից, երբ պատմության այդ կետին էր հասել։ Այդ էլ ուշի ուշով արձանագրեցին։ Միտյան մռայլ դեմքով սպասեց, հետո սկսեց պատմել այն մասին, թե ինչպես հորայգին էր վազել, բայց հանկարծ քննիչը կանգնեցրեց նրան, բացեց իր խոշոր թղթապանակը, որ դրել էր կողքին, բազմոցի վրա, և այնտեղից հանեց պղնձե սանդկոթը։ «Ձեզ ծանոթ է այս առարկան»,  ցույց տվեց նա սանդկոթը Միտյային։
«Ախ, այո»,
մռայլ ծիծաղեց Միտյան։
«Ինչպես թե ծանոթ չէ, տվեք մի նայեմ»,  բայց թե գրողը տանի, պետք չէ»։
«Դուք մոռացաք հիշել այս բանը»,
նկատեց քննիչը։
«Է, գրողը տանի, հո չէի թաքցնելու ձեզնից, ինչ է, կարծում էի, առանց դրան կվերջանար պատմությունը»։
հիմա պարզապես հիշողությունիցս դուրս էր թռել։
Բարեհաճեցեք հանգամանորեն պատմել, թե ինչպես զինվեցիք սրանով։
Խնդրեմ, կբարեհաճեմ, պարոնայք։
Եվ Միտյան պատմեց, թե ինչպես վերցրեց սանդկոթը և վազեց։
Բայց ի՞նչ նպատակի նկատի ունեիք, երբ զինվում էիք այսպիսի զանգով։
Ի՞նչ նպատակ։ Ոչ մի նպատակ, վերցրի ու վազեցի։
Բայց ինչու, եթե նպատակ չունեիք։
Միտյայի սրտում բորբոքվում էր վրդովմունքը։ Նա սևեռուն նայեց երեխային և մռայլ ու զայրացած քմծիծաղեց։ Ավելի ու ավելի ամոթ էր զգում, որ իր խանդի պատմությունն այնքան անկեղծորեն և այդպիսի զեղումներով պատմել էր այսպիսի մարդկանց։
«Թքել եմ սանդկոթի վրա»,
պորտկաց նա հանկարծ։
«Բայց համենայն դեպս»։
«Դե լավ, շներից պաշտպանվելու համար էլի, դե մութեր էլի, դե մի բան կարող էր պատահել էլի»։
«Իսկ առաջ էլ, երբ գիշերը դուրս էիք գալիս, մի որևէ զենք վերցնում էիք ձեզ հետ, եթե այդպես վախենում էիք մութից»։
«Է, գրող, թուր,
պարոնայք, բացարձակապես չի կարելի խոսել ձեզ հետ»։ Գորաց Միտյան ծայրաստիճան ջղայնացած, և դառնալով գրագրին, զայրույթից կաս կարմիր կտրած, ձայնի մեջ մոլեգին մի շեշտով ասաց նրան.
«Գրիր անմիջապես, անմիջապես, որ հետս վերցրի սանդկոթը, որպեսի վազեմ սպանելու հորս Ֆյոդոր Պավլովիչին, գլխին հարվածելով»։ «Է, գոհայք հիմա, պարոնայք, սրտներդ հանգստացավ»,
ասաց նա, աչքերը հանդիմանորեն սևեռելով քննիչի ու դատախազի վրա։
«Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսպիսի ցուցմունքը հիմա դուք տվեցիք մեր դեմ ջղայնանալով ու վրդովվելով այն հարցերից, որ առաջարկում ենք ձեզ, և որ դուք մաներ եք համարում, բայց որ ըստ էության խիստ էական են»։
Չորչոր պատասխանեց նրան դատախազը։
«Բայց իսկ սեր աստծո, պարոնայք, դե լավ, սանդկոթը վերցրի»։
«Է, մարդ ինչու այսպիսի դեպքերում մի բան է վերցնում ձեռքը»։
«Ես չգիտեմ ինչու, վերցրի ու վազեցի»։
«Ուրիշ ոչինչ»։
«Ամոթ է, պարոնայք»։ «Patience»։ «Թե չէ, երթվում եմ»։
«Էլ ոչինչ չեմ պատմի»։
Նա արմունկները սեղանին դրեց ու գլուխը հենեց ձեռքին։ Իր կողքն էր դարձրել նրանց ու պատին էր նայում, աշխատելով մի վատ զգացում հաղթահարել իր մեջ։ Եվ իրոք, սոսկալի ուզում էր վեր կենալ ու հայտարարել, որ այլևս ոչ մի բառ չի ասի, թեկուզ կախաղան հանեցեք։
«Գիտեք ինչ, պարոնայք»,
ասաց նա հանկարծ, դժվարությամբ հաղթահարելով ինքն իրեն։
«Գիտեք ինչ, լսում եմ ձեզ և ինձ թվում է… գիտեք ինչ, ես երբեմն մի երազ եմ տեսնում, մի այնպիսի երազ, որ հաճախ եմ տեսնում, միշտ կրկնվում է նույնը, որ մեկը հալածում է ինձ, այնպիսի մեկը, որից ես սոսկալի վախենում եմ, և նա հալածում է խավարի մեջ, գիշերը, ինձ է փնտրում, իսկ ես թաքնվում եմ նրանից մի որևէ տեղ, մի դռան ետև, մի պահարանի ետև, թաքնվում եմ նվաստացնող ձևով, և խնդիրն այն է, որ նա շատ լավ գիտե որտեղ եմ թաքնվել, բայց կարծես դիտմամբ ձևացնում է, թե չգիտե որտեղ եմ նստում, որպեսզի ավելի երկար տանջի ինձ, որպեսզի իմ բուժխնի իմ վախը, այ հենց այդ է կանում հիմա, հենց դրան է նման»։
«Դուք այդպիսի երազներ եք տեսնում»,
հարցրեց դատախազը։
«Այո, այդպիսի երազներ եմ տեսնում»։
«Ինչ է,
չեք ուզում այս էլ արձանագրել»,
ծուր շպտաց Միտյան։
«Ոչ, արձանագրելու պետք չկա, բայց համենայն դեպս հետաքրքրական են ձեր երազները»։
«Իսկ հիմա արդեն երազ չէ, ռեալիզմ է, պարոնայք, իրական կյանքի ռեալիզմը, ես գայլ եմ, իսկ դուք որսորդներ»։
«Է, հալածում եք գայլին»։
«Դուք իզուր այդպիսի համեմատություն արեցիք»,  սկսեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը չափազանց մեղմ շեշտով։
«Իզուր չէ, պարոնայք, իզուր չէ»,
բորբոքվեց կրկին Միտյան, թեև նորից սկսել էր բարեհոգի դառնալ. Երևի անակնկալ զայրույթի այդ պորտքումը թեթևացրել էր սիրտը.
«Դուք կարող եք չհավատալ հանցագործին կամ մեղադրյալին,
որ չարաչար տանջվում է ձեր հարցերից, բայց չեք կարող չհավատալ ազնվագույն մարդուն, հոգու ազնվագույն մղումներին»։ Համարձակորեն գոռում էր այս բանը.
«Ոչ, պարոնայք, չեք կարող չհավատալ դրան. Նույնիսկ իրավունք չունեք չհավատալու, բայց
լռիր, սիրտին, համբերիր,
խաղաղվիր
ու լռիր»։ «Էհ, ինչ եք ասում»։
«Շարունակեմ»,
մռայլորեն ընդհատեց նա։ «Խնդրեմ, շնորհ արեք»,  պատասխանեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։